My jsme tady četli ten 103. žalm na začátku bohoslužeb a to je takový oslavný žalm, jo? Ten zrovna nevypadá nejproblematičtěji. Ale my máme těch žalmů 150 a všimněte si, v jakém duchu a v jaké dikci David nebo kněží nebo prostě podle toho, který žalm, tenhle ten zrovna není z těch prvních v písmu, tak v jakém duchu je psán. Jo? My tady nemáme takový, jako máme u některých těch žalmů, ty vpisky, jako do jaké to je situace, tím si ji můžeme představit. Je to vlastně žalm oslavný, chvalte Hospodina. Je v podobném duchu jako ta píseň Šicova, co jsme zpívali na začátku, ta třináctka v kancionálu. Chvalte Hospodina. Ale je tady napsáno, že Hospodinovo milosrdenství je od věku na věky s těmi, kteří se ho bojí, kteří dodržují jeho smlouvu. A předtím je napsáno, že ti lidé jsou křehcí. David říkal, jako já jsem křehký člověk, ale se mnou je Bůh. Jak to Bůh dělá, že s náma je? Je tam v tom žalmu, já vidím kromě té oslavy, ten pocit nedostatečnosti nebo nějakého dluhu toho člověka, který ten žalm napsal. Jak to, že se mi dostává poznání Hospodina, který je tak mocný? Já na to moc můžu akorát koukat. Já tady prostě mám pocit, že Pánu Bohu něco dlužím. A ten dluh si sám u sebe vlastně řeším tím, že uzavřu s Pánem Bohem smlouvu. Dobře, Bože, ty jsi mi něco dal, ty jsi mi odpustil hříchy, tak já teď budu tvůj. Ale on tam ten dluh zůstává. Já jsem poslouchal včera, jsem si to připravoval, tak jsem si k tomu pustil muziku. Ne takovouhle, jakou zpíváme tady, to bychom tady nikdo nezaspívali, to je od Marka Kopelenta, taková velmi, velmi náročná moderní skladba, kde se cituje Lutherovy texty. A zpívá se tam takový útržek Lutherovu textu, že když začínáš věřit v Boha, učíš se, že všechno v tobě je naprosto provinilé, hříšné, hodné odsouzení. A Luther doslova říká, nejsi pánem světa, čiň pokání a věř evangeliu. To je záhadný slovo pro křesťana dnešního věku, pro mě, to jako přiznám, a protože se mi to těžko, jako já to taky někdy vyznávám, jo, ale těžko se mi to naplno přijímá v tom luterském smyslu, tak jak to luterští faráři často kážou, že jsme prostě skrz naskrz hříšný a kdyby nám Pán Bůh neodpustil, tak je s náma konec a to je tečka. Jo? A mně to nesedí s novým zákonem a přitom ale rozhodně nemám tu ambici jako opravovat Lutera. Jenom si musím přiznat, že mě to nesedí. Jo? A tím se dostávám, proč mi to nesedí? No protože Ježíš na konci své cesty tady po zemi, myslím, než odešel do nebes po svém vzkříšení, vyslal apoštoly do světa. No evidentně je vyslal v trošku jiném rozpoložení, než v takovém vy blbci, všechno je ve vás hříšný, hodný odsouzení, kdybych já neměl přikrytý oči tou krví, tak se na vás nemůžu ani koukat. No takhle by já nemohl vyslat, že jo? A to je ten důvod, jako proč mi to nesedí, jo? A my se tímhle tím dostáváme do toho světa žalmu. Protože to evangelium nám nějak demonstruje, jo, že Ježíš se díval na svý učedníky ještě jinak než naše věrouka. A potřebujeme to pochopit. A to je ten svět žalmu. Ve světě žalmu se David nebo Asaf nebo někdo takový obrací k Bohu se všema svýma pochybnostva, s tím, že vidí ten svět jinak, že by to mělo být jinak zařízený. V mnoha případech. A přitom bezvýhradně věří. Protože autoři žalmu, kteří žili dávno před Ježíšem Kristem, věřili Hospodinu, na rozdíl často od svého okolí, který to brali tak jako na lehkou váhu a měli i všelijaký jiný modly. Autoři žalmu věřili výhradně Hospodinu a nesli v sobě to přikázání Mojžíšova zákona: slyš Izraeli, Hospodin tvůj Bůh je jeden. No ale přitom tomu Bohu moc nerozuměli. Takže když já jsem byl mladý před nějakými 35 lety, tak jsem se učil modlit tím, že jsem každý den četl žalmy. A četl jsem si je nahlas a modlil jsem si je jako za sebe. A nějak se do mě, vyrůstal jsem v úplně jiném prostředí než autoři žalmů, že jo, v charismatické církvi, kde na spoustu otázek byla přesná odpověď. Ale dostávalo se do mě to, že my nerozumíme vždycky Bohu, ale hledáme ho, přistupujeme k němu, abychom ho, se ho nějak dotkli a abychom ho poznali. A nemůžeme si to svázat. Proto se někdy stává, že potom nějaký teolog jako vyřkne nějaké výroky, které vůbec nejsou nepravdivé, jako oni jsou pravdivé, jo? Ale nám to nesedí, protože to naše poznání Boha vede trochu jinudy. A ta Bible je tak bohatá. Jenom ta samotná kniha žalmu. Je psáno v jednom žalmu: naději v něm vzkládejte všelikého času, o lidé. Vylévejte před obličejem jeho srdce vaše. Bůh je útočiště naše. No to je vyjádření toho, co pro nás celé písmo znamená. Já s tím nějak vnitřně nemůžu souhlasit. Mimochodem, ta žena, jak jsem říkal, přišla minulý týden, tak jsme už jako spolu mluvili o víře a ona mi říkala, že celý život nějak nemůže přijmout ty nepříjemné stránky křesťanství, v první řadě ukřižování. Jo. Taková hrůzá bolest. No zásadní chyba by byla udělat, začít vysvětlovat, jak to je. No protože ona se potřebuje proboxovat písmem k tomu, co říká David: Bože, já nevím, proč jsem poražený, když mám být vítěz. Ale já věřím v tebe. To je ten svět písma, který nás vtahuje do té dynamiky toho, že ve světě se děje spousta věcí, kterým vůbec nerozumíme a které bychom chtěli jinak. No a protože my jsme věřící, tak se za to modlíme, jednáme v tom a potřebujeme, aby do toho našeho života vstoupil Bůh. Evangelium nám zjevuje jednu zvláštní věc s touhletou vírou starozákonní. Jo? Že když Mojžíš řekl: slyš Izraeli, Hospodin tvůj Bůh je jeden, tak trvalo celý staletí, než to přijal Izrael jako společenství. Mnoho staletí, až po babylonském zajetí, se vytřídili, ti Izraelci v podstatě ze svého středu vyházeli všechny lidi, kteří tohle nevyznávali. A učili to děti v synagogách. Od malinka: slyš Izraeli, Hospodin tvůj Bůh je jeden. A vytlačovali ze svého středu všechny, kdo s tom měli nějaké pochybnosti a kdo měli nějaké modly, což předtím bylo, že jo? Kvůli tomu šli do babylonského zajetí, což oni si pamatovali. Ne, to nesmíme mezi sebou trpět. Vytlačovali všechny lidi, kteří s tím měli problém, a upevňovali všechny lidi, kteří s tím problém neměli. A výsledek byl takovej, že izraelské společenství mělo různou teologii, různý názory, ale bylo jim naprosto jasný, že modly národu nejsou nic. Po mnoha staletích jim to najednou konečně bylo jasný, 1500 let po Ježíšovi: Izraeli, tvůj Bůh je jediný stvořitel, je to jediný Bůh na této zemi. No a pak on do toho přišel a oni ho nepoznali. Říká Janovo evangelium. Do svého vlastního přišel. Oni to od dětství to do dětí vtloukali. A oni ho nepoznali. No jak to, že ho nepoznali? No protože se všechna ta víra narvala do toho vyznání. Ona nevlezla do života a do očí a do toho, do skutků, do toho, co se dál žije. Proto Ježíš říkal, poslouchejte, co ti farizeové říkají, ale podle jejich skutku nejednejte. Protože Ježíš přišel ne vysvětlit těm lidem jenom, jak to je. To dělal taky, dělal to v různých podobenstvích, říkal jim, jaký je Boží království. Ale přišel jim to taky ukázat. Reálně to dělal. A když za ním přicházeli různí hříšníci, kteří to nějak vycítili, protože měli touhu po Bohu, no tak se nepokoušel celý ten jejich život najednou zmáknout tak, aby od teďka, jo, to byli vzorní farizeové. Říkali jim, čiňte pokání, věřte evangeliu a teď svým vlastním životem činil to, aby jeho život vlezl do jejich životů. No a v tomhle stavu Ježíš ty apoštoly potom vyslal. On se staral hlavně o to, aby jeho život vlezl do jejich životů. Čili evangelium, když ho čteme, jo, tak to nám svědčí o tom, že Bůh je Bohem činu a chce, abychom my byli lidi činu. Chce si s náma něco začít a jakoby do nás cvrknout a teďka tím cvrknutím dochází k dalším kontaktům mezi lidmi, jako z karamboly nějaký, ale předává se ten Boží život spolu se slovem. Není to jenom v tom samotném vyznání. Jakmile si křesťané udělají to, co udělali kdysi ti Židé, to znamená, sformulují si přesně, jak to je a trvají na tom, aby se to hlavně všichni takhle naučili a oddělí se od těch, kdo to takhle nevidí, no tak potom ale nepoznají, kdy s nimi jedná Bůh. A je to jako v tom starým americkým vtipu, který možná znáte, jak nějakého černocha vyhodili od brány kostela, takového honosného a plného amerických boháčů, a tak si tam sedl do parku a vedle něj seděl vlasatej, taky vošuntělej mladík a ten černoch se zeptal, kdo jsi? A on řekl, já jsem Ježíš, který ho hledáš. A ten černoch na něj kouká, povídá, ty máš být tamhle v kostele. A Ježíš řekl, mě tam odsud taky vyhodili. A protože to nepoznají, jo? Oni nebyli tak tupí, ti farizeové. Ale co si způsobilo, že nepoznali, že navštívil jejich společenství sám Bůh? V tradičních evangelických kostelech, pokud jestli se nepletu, tak dneska je perikopa, která zrovna o tomhle mluví. Jeruzaléme, dopadneš špatně, protože jsi nepoznal den svého navštívení, říkal Ježíš před svým ukřižováním. 19. kapitola Lukáše. To znamená, že to, co dělal Ježíš, to je taky v tom žalmu napsaný. Jo? My jsme křehcí, jsme jako prach, ale on se nás nějakým způsobem ujal. Nebude se na nás hněvat. Přijal nás. A tím vložil život do toho, co my žijeme tady na zemi, včetně teda zápasu se hříchem, ale taky včetně hledání Boha a taky včetně hledání toho správného pochopení Boha, což je nám většinou vlastní, jakmile se setkáme s nějakými názory, které nám nesedí. Jedna z prvních věcí, kterou jsem říkal v Neratovicích, to bylo hned po prvním pohádání se o mé kázání, po kratičké době, tak jsem říkal těm lidem, co oni to možná nevěděli, já nevím. Pamatujte si, že já jsem kazatel na to, abych kázal. Vy jste křesťani a nejste povinni mi věřit. Vy si to musíte nějakým způsobem strávit. Já nebudu kvůli vám mlčet, že se vám to nelíbí. Ale vy nejste povinni mi věřit. Když mi nevěříte, no tak řekněte, že mi nevěříte. A hledejte to sami. Třeba se pletu. Všichni kazatelé na světě se někdy pletli, tak já asi taky. Ježíš se staral o to, aby se to nějakým způsobem do nich vtělilo. Aby když je vyšle, nebudou hotoví a určitě taky budou vyznávat, budou vylévat před Hospodinem svoje srdce, že jsou hříšníci, že jsou úplně na omylu v něčem, anebo že někde selhali, ale aby v nich bylo kus toho Božího života. A proto, to máme tam takový jeden příběh, který to demonstruje, to je mytí nohou. Víte, co to mytí nohou znamená? To mytí nohou znamená, že když Ježíš řekl, tohle čiňte mezi sebou, že když my vyznáváme, a to popravdě vyznáváme, to, co je v tom 103. žalmu už jako prorokováno, on se na nás nebude hněvat, protože nám odpustí hříchy, a to ještě David nevěděl proč, jenom věděl, že se tak stane. On se na nás nehněvá, protože jeho krev vytekla za naše hříchy a tím nám jsou hříchy odpuštěny, tak ale tím se změnil ten jeho pohled, že jo? Jeho pohled na nás. A skrze to, že umyl svým učedníkům nohy a říkal jim, tohle dělejte dál, tak jim řekl, přesně tohle dělejte. Budete se setkávat s hříšníky, ale nekoukejte na to, že to jsou hříšníci. Já vám neříkám, abyste neříkali lidem, aby činili pokání. Ježíš taky říkal lidem, čiňte pokání. No ale nesmíte na ně hledět, jestli už činili pokání nebo ještě nečinili pokání. Nesmíte je podle toho třídit. Já jsem vám odpustil vaše hříchy, odpouštějte jim. Když byl Ježíš vzkříšen, tak první jeho věta byla, komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. To je vyslání do světa. Proto jsem řekl, že pro církev je jako dar života, když do církve chodí ti, kdo do ní nepatří. Kdo tam nejsou členy, kdo ještě nemají celý ten život tak srovnaný, nedali se ještě pokřtít. Oni tam patří. A normalizují to prostředí. A my na ně potřebujeme hledět těma božíma očima a tím se stáváme vlastně hybateli toho, co by dělal Ježíš, kdyby tady byl. Protože to přece on dělal se svými učedníky. A já to zakončím zase Lutherovým slovem, protože v té samé, to je ta skladba, ona by se vám možná mnohým z vás, moderní hudba, klasická, ne každý ji poslouchá, jo? A Marek Kopelent je docela těžká hudba, ale to je taková nádhera, co se tam zpívá, protože tam je první to, co jsem řekl, jsem nepřečet celý, ale prostě kus toho Lutherova textu. A ve druhé části tam je další Lutherův text, který říká, Kristus a věřící budou jedno tělo. Co má Kristus, to patří jeho věřícím. A co mají ti věřící? Co věřící má, to je Kristovo, píše Luther. Proto můžeme vylévat svoje srdce před Bohem. On to nádherně pochopil, že jsme hříšníci před ním, ale když před něj přijdeme, tak my si vyměníme životy. Co je moje, je jeho. No je pravda, že jsem křehkej. Ale to je teď i jeho. Je to i jeho starost. Tak mě Bože pomož, protože je to tvoje starost. A co je jeho? Ta spravedlnost, ta svatost, to je taky moje. To se tak nějak proplete, aspoň to říká Luther. My máme potom jeho dobrotivost a jeho smilování a jeho skutky. A Pán Bůh nám to občas dosvědčuje tím, že s námi jedná. Že jedná třeba i skrze zázraky. Když to sám řekl o těch zázracích. To je doklad, že já, Bůh, jsem mezi vámi. Je taková knížka, která mě oslovila v loňském roce a docela bych ji doporučoval zejména mladším lidem, kteří třeba umějí anglicky. Evangelium podle YouTube, to je kapela. A já jsem znal kapelu YouTube, ale ne příliš dobře a hlavně, protože neumím anglicky, tak jsem nevěděl, o čem to zpívají. A to je teda síla. Jo? To jsou křesťanský muzikanti a ukazují světu Boha jednajícího, takový, jaký je. A je to v některých jejich textech. A v jedné takové písni, tím to zakončím, zpívá právě Bono Vox, říká, o pane, kdybych měl cokoliv, dal bych ti to. Protože já chci být tvůj. A to je vyjádření toho, co řekl Luther. Jo? My si to místo u Boha vlastně prožijeme tak, že já dám, co mám Bohu a Bůh dá to, co má mně a já si odnesu to Boží a on si odnese to moje. No teď to máme společný. Kvůli tomu stojí za to uvěřit. A teď se musí nechat ten člověk přijít k tomu, až tohle prožije sám. Třeba Bůh tomu někdo pomůže, jo? Třeba Bůh tomu někdo přivede, ale až tohle prožije. Si to prožije, vyleje před obličejem Božím své srdce a vyzná tak, teďka žiju s Bohem, jsem Boží dítě. Amen.